πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όμως κάναμε πολλά σημαντικά βήματα προόδου. Και αυτά τα βήματα προόδου επιβάλλεται να τα συνεχίσουμε. Και το δίλημα αν θα πάμε μπροστά ή αν θα γυρίσουμε πίσω είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ.
Το δικό μας σχέδιο δεν λέγεται Δήμητρα. Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος. Και είναι το σχέδιο να τον βγάλουμε από το καβούκι του.
3 εβδομάδες πριν τις κάλπες, οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα βρίσκονται στα χαρακόμματα για το debate και τις μετεκλογικές συνεργασίες και όλα τα άλλα τα θέματα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα, ρίχνονται στη μάχη των προγραμμάτων στη λεγόμενη θετική ατζέντα, με τον Πρωθυπουργό να παρουσιάζει τους άξονες της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία και τον Αλέξη Τσίπρα να αναδεικνύει τις βασικές πτυχές του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη της κοινωνίας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα, 27 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ομολόγησε τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού ο δεύτερος από τους 12 κατηγορούμενους. Συνεχίζονται οι καταθέσεις στο μεικτό εργοτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Προεκλογική πολιτική αντιπαράθεση για τα μετεκλογικά σενάρια. Συνεδριάζει η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών για τους όρους διεξαγωγής της τηλεμαχίας των πολιτικών αρχηγών. Την ερχόμενη εβδομάδα η κρίσιμη απόφαση από τον Άριο Πάγο για το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη αλλά και το ΕΑΝ. Έφοδο σε καλλιτεχνική έκθεση από μέλη της Χρυσής Αυγής στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασαν τα έργα καλλιτέχνη από τη Βόρεια Μακεδονία και τον προπυλάκησαν. Κυρίες και κύριοι, είχαμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής πριν από λίγο, καθώς ομολόγησε τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ο δεύτερος από τους 12 κατηγορούμενους, κατά την απολογία του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 19χρονο στο δεξί πόδι, με αποτέλεσμα να προκαλέσει το θανάσιμο χτύπημα στη μυρή άρτηρια του. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Καντούρη για να μας πει περισσότερα για αυτή την εξέλιξη. Εμείς να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την πολιτική αντιπαράθεση. Η οικονομία και οι μετεκλογικές συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής πολιτικής αντιπαράθεσης των κομμάτων στο δρόμο προς τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται σήμερα τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Ξάνθης και στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης. Με κεντρικό σύνθημα το καλύτερη μισθή για όλους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στη δημοσιότητα τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος διακυβέρνηση για την επόμενη τετραετία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην Ελευθερούπολη, όπου επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για βέρτικο το κομμάτι της αντιπολίτευσης αναφορικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες.
Ακούω την αντιπολίτευση να βρίσκεται σε ένα βέρτικο παλινοδιών. Στην αρχή άφηναν υπονοούμενα για κυβερνήσεις ηττημένων. Τώρα μιλάνε για κυβερνήσεις, λέει, ανοχής. Αν μας λείπουν, λέει, 10-15 βουλευτές ή τον κύριο Τσίπρα, δεν πειράζει, θα βάλει πλάτη, λέει, το Μέρα 25 και ποιος, και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η Δήμητρα, λοιπόν, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο, θα ήταν γελίο. Άρα το δίλημα, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο μπροστά ή πίσω. Είναι, για να το πω πολύ απλά, όπως θα το λέγατε στο καφενείο, σταθερότητα ή μπάχαλο. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση σήμερα διακυβέρνησης, εκτός από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα υπόλοιπα, εγώ τα ακούω φερεσέ, είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται μέσα σε κλειστά δωμάτια.
Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία παρακολουθεί την περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα με τις αιχμές του Πρωθυπουργού κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το θέμα των συνεργασιών.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω ότι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός ξεναγείται σε εργοστάσιο online στον δρόμο προς την Ξάνθη. Πρόκειται για ένα όμιλο παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών για τον κλάδο αποθήκευσης ενέργειας που απασχολεί, Γρηγόρη, πάνω από 1.700 εργαζόμενους και, όπως καταλαβαίνουμε, εστιάζει πολύ στην καινοτομία. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Χρυσούπολη, την Καβάλα, ενώ ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του ήταν η Ελευθερούπολη. Η καλύτερη δημοσκόπηση είστε εσείς, και ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους πολίτες. Ανατάξαμε την πορεία της οικονομίας και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να πράττουμε. Οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά μας. Μπορείτε να συγκρίνετε τη δική μας διακυβέρνηση με την προηγούμενη υπερχαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε στο αναπτυξιακό του σχέδιο και τα πλάνα που έχει η κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία. Και ουσιαστικά κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τα περί κυβέρνηση επιμένων, αλλά και κυβέρνηση ανοχής, λέγοντας ότι βρίσκεται σε βέρτιγκο παλινοδιών. Όπως ακούσαμε, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ομιλίες του και στο σχέδιο Δήμητρα του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη, τονίζοντας ότι αν δεν ήταν επικίνδυνο θα ήταν γελίο. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι στις συνομιλίες του με τους πολίτες όλων των ηλικιών και πολλοί νέοι, να σου πω, τον υποδέχτηκαν στην Χρυσούπολη. Ουσιαστικά αυτό που μεταφέρει είναι ότι καλεί τη νέα γενιά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να πάρει την τύχη στα χέρια της και να ψηφίσει. Θυμίζουμε ότι οι νέοι 17 χρονών μπορούν να ψηφίσουν για πρώτη φορά στις εκλογές αυτές. Συνεπώς, ο Πρωθυπουργός απίθυνε κάλεσμα λοιπόν στη νέα γενιά, αναφέρθηκε και στους αναποφάσεις τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι διχάζουν και επενδύουν στην πόλωση αυτοί που ντρέπονται για το παρελθόν τους και δεν έχουν να πούν τίποτα για το μέλλον. Να σας πω ότι το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης. Εκεί θα στείλει τα πολιτικά του μηνύματα. Καταλαβαίνουμε ότι πλέον, οδεύοντας προς τις εκλογές της 21ης Μαΐου, το πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και είναι αυτό της σύγκρισης με την προηγούμενη τετραετία, αλλά το βασικότερο με την επόμενη μέρα και το σχέδιο όπου έχει χαράξει η Νέα Δημοκρατία και το τονίζει ο Πρωθυπουργός για μια ισχυρή Ελλάδα, Γρηγόρη.
Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, χρειάστηκαν μόλις 5 μέρες από την προκήρυξη των εκλογών για να καταρρεύσουν τα φλιναφήματα περί προοδευτικής διακυβέρνησης και να φανεί τελικά ότι οι θειασότες της απλής αναλογικής και των έτσι χωρίς πρόγραμμα κυβερνήσεως συνεργασίας είναι απλώς θειασότες της κυβερνησίας και της παραλυσίας. Αυτό τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Κέρτσος νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρακολουθούμε, είπε, όλες αυτές τις μέρες μια Βαβέλ, ένα θέατρο του παραλόγου, το οποίο αναδεικνύει γιατί είναι επικίνδυνο να πάμε στην κάλπη της 21ης Μαΐου με χαλαρή ψήφο, όπως σημείωσε μεταξύ άλλων.
Από τη μία βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αρχική αφωνία τους για το σχέδιο Δήμητρα του πιθανού παλιού νέου εταίρου τους Γιάννη Βαρουφάκη να εφευρίσκουν από 24ωρο σε 24ωρο και ένα καινούριο μοντέλο για την προοδευτική διακυβέρνηση. Πότε τη βαφτίζουν κυβέρνηση των ηττημένων, την άλλη μέρα κυβέρνηση των νικητών. Την ονειρεύονται με τον Βαρουφάκη και το σχέδιο Δήμητρα Δραχμή ή χωρίς τον Βαρουφάκη, αλλά με την ανοχή του. Άλλοτε τη θέλουν με το Πασόκ ή με τη στήριξη του Πασόκ ή και με την ανοχή του ΚΚΕ, το οποίο ταυτόχρονα ζητά ασύντακτη έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εντύμως χαρακτηρίζει όλο αυτό το αλαλούμ περί προοδευτικής διακυβέρνησης με μία λέξη. Μούφα. Από την άλλη βλέπουμε τον αρχηγό του Πασόκ να θέτει ως κόκκινη απαράβατη γραμμή τη μη συνεργασία του με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Βαρουφάκη και να υπονοεί ουσιαστικά ότι κατάλληλος για την Πρωθυπουργία είναι μόνο ο αρχηγός του τρίτου κόμματος ή κάποιος άγνωστος χι που θα προκύψει από παρασκηνιακά μαγειρέματα.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμένος, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, έκανε ένα αιχμηρό σχόλιο για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25.
Το βλέπετε σε αυτό πουθενά? Κυβέρνηση επιπίου προγράμματος. Πού συγκλίνουν δηλαδή? Γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει στη Δήμητρα ή στην Αφρούλα ή στην Ελπινίκη. Ψάχναμε το 15 και το 14 για ρούβλια και κινέζικο νόμισμα. Πώς θα κυβερνήσαμε δεν έχεις ένα κοινό πρόγραμμα? Δεν το φαντάζομαι ότι μπορεί να προκύψει κατά πρώτο λόγο ένα τέτοιο σχήμα. Ναι, ναι. Και κατά δεύτερο λόγο, εάν παραφύσει προκύψει, δεν το φαντάζομαι ότι μπορεί να κυβερνήσει.
Επιπλέον, ο κύριος Πικραμένος ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα αν θα συμπεριληφθεί το όνομά του στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις επικείμενες εκλογές. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Θα είστε στο επικρατείας?
Όχι.
Όχι, δεν θα είστε?
Αφού δεν θα είμαι.
Goodbye με την πολιτική.
Δεν το έλεγα και έτσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να ανανεώσει το ψηφοδέλτιο επικρατείας.
Ναι.
Δεν είμαι εγώ η προσωποποίηση της ανανέωσης, να το πω έτσι.
Ναι.
Όχι, δεν θα είμαι. Θέλουμε η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτοδυναμία και να κερδίσει τις εκλογές. Άμα γίνει αυτό, ούτε μπαντήλια κουνά, ούτε τίποτα. Ούτε στο επικρατείας, ούτε θα διεκδικήσω κάποια έδρα σε κάποια εκλογική περιφέρεια.
Αυτά προς το παρόν από τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε τώρα τι γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ανοιχτή πρόσκληση διακυβέρνησης στις προοδευτικές δυνάμεις για μετεκλογική συνεργασία, απέθυνε εκ νέου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι είναι ρεαλιστική η δυνατότητα να υπάρξει συνεργασία, εάν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος και να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ μακράς πνοής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και επεσήμανε ότι την κυβέρνηση τη σχηματίζουν νικητές και όχι ηττημένοι. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να επιβάλλει τον Πρωθυπουργό, ιδιαίτερα αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 32% ή του 34%, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Εφόλης της ύλης, λοιπόν, η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στην τηλεόραση του Αντένα, ρωτήθηκε, όπως ήταν λογικό, για το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε τον Γιάννη Βαρουφάκη ως παρτενέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αυτό το οποίο είναι απολύτως ρεαλιστικό, με βάση τα όσα κατά καιρούς το ίδιο το Κινάλ έχει δηλώσει, ότι θέλει μια κυβέρνηση που θα έχει σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτος στις εκλογές, με το Κινάλ να φτιάξουμε μια κυβέρνηση μακράς πνοής. Και να δούμε αν τα κόμματα τα μικρότερα που θα είναι στη Βουλή, αυτή την κυβέρνηση θα τη στηρίξουν
ή δεν θα τη στηρίξουν.
Αν δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός ο μαγικός των 151, τότε βεβαίως θα πρέπει και τα λεγόμενα μικρότερα κόμματα, μάλιστα, του προοδευτικού τόξου που θα είναι στη Βουλή, να αναλάβουν τις ευθύνες.
Μέρα 25.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο κύριος Βαρουφάκης έχει αποφασίσει να είναι ο παρτενέρ του κύριου Μητσοτάκη σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
Τον αβαντάρι, λέτε.
Προφανές είναι αυτό. Όταν του δίνει τη δυνατότητα, έστω και ρητορικά, να βγάλει από το σεντούκι, από το χρονοτούλα, από της ιστορίας, ξαναζεσταμένο το φαγητό του φόβου, και μάλιστα και ένα θέμα που έχει λήξει εδώ και 7 χρόνια.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τη συνέντευξη στην τηλεοπτική του κ. Τσίπρα και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες ανεβάζει στροφή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κριτική του έναντι του κ. Βαρουφάκη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, χαρακτηριστική είναι και η δήλωσή του η σημερινή στον Αντένα, και ο Βαρουφάκης μέχρι τις εκλογές μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά μετά τις εκλογές πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Μπορεί να επιλέξει, για παράδειγμα, την ανοχή σε μία σειρά από χώρες. Είχαμε το φαινόμενο να υπάρχει ανοχή από κάποιο κόμμα σε κυβερνήσεις. Έτσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Θα μιλήσουμε τι θα κάνει ο κύριος Βαρουφάκης, απευθυνόμενος συνολικά στα κόμματα της ελάσσονος αντιπολιτεύσεως. Ο κύριος Τσίπρας είπε: εγώ ζητώ νοπή εντολή για να κυβερνήσω. Το ΚΚΕ βλέπω ότι δεν δείχνει να ενδιαφέρεται πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Βλέπω και έναν κύριο Βαρουφάκη κολλημένο στις αιμονές του. Mm-hmm. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι παρτενέρ του Μητσοτάκη σε αυτές τις εκλογές. Κοιτά πώς θα δώσει πάσες στον κύριο Μητσοτάκη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει πρώτος, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση και τα μικρότερα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στις δεύτερες εκλογές θα ωφεληθούν τα δύο κόμματα, είπε με δεικτικό τρόπο ο κύριος Τσίπρας αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ, Γρηγόρη. Είπε ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνονται στο ίδιο περίπου κοινό. Έχουν ανταγωνιστική σχέση, ακόμα και αν είμαστε συνέχεια κυβερνητικοί εταίροι. Θέλει να έχει μεγαλύτερο ποσοστό και είναι λογικό. Βρέθηκα με τον Σόλτς τις προάλλες. Ο Σόλτς έγινε καγκελάριος. Έθεσε κανείς το ερώτημα αν το πρώτο κόμμα θα βγάλει καγκελάριο? Το ζήτημα του Πρωθυπουργού το έχει λύσει ο ελληνικός λαός, είπε ο κύριος Τσίπρας. Μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να κάτσει απέναντι σε ένα κόμμα και να πει για το ποιος θα είναι Πρωθυπουργός. Πουθενά στον κόσμο δεν σχηματίζουν κυβερνήσεις οι ηττημένοι, επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας. Μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, είπε ότι έρχεται η ώρα της κρίσης. Την αγωνία τώρα πια την έχουν αυτοί που βγάζουν τις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια μεγάλη φορά όταν κυβερνούσε.
Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Τώρα, η γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ράνια Σβίγκου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν είναι μετέρω πλέον το αφήγημα της προοδευτικής διακυβέρνησης μετά τα όχι από ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Μέρα 25.
Εμείς έχουμε κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις. Ναι. Και λέμε ότι είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για το σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνω ότι στην προεκλογική περίοδο το κάθε κόμμα του προοδευτικού τόξου, δηλαδή και το ΠΑΣΟ και τα υπόλοιπα κόμματα, θέλουν να συσπηρώσουν το δικό τους ακροατήριο, αλλά είναι τα ίδια τα δεδομένα που θα προκύψουν μετά την κάλπη της 21ης Μαΐου, που θα αναγκάσει εντός εισαγωγικών να μπουν σε συζήτηση.
Τώρα, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα πόσο κοστίζει το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει μέχρι τώρα ο κύριος Τσίπρας και αν είναι ζωντανό το σενάριο των μετεκλογικών συνεργασιών ή της κυβέρνησης με ψήφο ανοχής.
Νομίζω ότι έχουμε κοστολογήσει ένα προς ένα όλα τα μέτρα που έχουμε πει. Η συνολική πρώτη αποτίμηση που είχε βγει ήταν 8 με 9 δις και αυτή είναι περίπου και η σημερινή αποτίμηση. Ίσως
δηλαδή αυτά που έχουν
αυξημένη.
Είναι ζωντανό το σενάριο των συνεργασιών.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πέθανε τίποτα. Εμείς προσερχόμαστε με κεντρικό στόχο την διαμόρφωση μιας προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας με κόμματα που έχουμε αντικειμενικά προγραμματικές συγκλήσεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι το πιο κλασικό παράδειγμα.
Το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, λοιπόν, δίνει το στίγμα της προεκλογικής μάχης. Τα κόμματα της Ελλάσσονας αντιπολίτευσης τώρα, το ΠΑΣΟΚ να λέει όχι πάντως σε κυβερνήσεις με ψήφο ανοχής ή κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια αυτά. Από τη Χαριλάου επαναλαμβάνουν ότι ζητούν ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, που θα του δώσει τη δυνατότητα να συζητήσει στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας που θα έχει την πλειοψηφία της Βουλής. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλάει αυτή την ώρα στο πλαίσιο του φόρουμ των Δελφών και λογικά πρέπει να έχει ερωτηθεί για το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Νότης Ανανιάδης, θα μας πει περισσότερα, ότι καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη ακόμα η συζήτηση με τον κύριο Ανδρουλάκη στο φόρουμ των Δελφών.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όχι, τέλειωσε πριν από λίγο. Την ώρα που ξεκινήσω το δελτίο μας, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη στην Σινάλ.
Κάποιο θέμα έχουμε με τη σύνδεσή μας με τον Νότι Ανανιάδη. Θα προσπαθήσουμε και πάλι. Ακούσαμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο του φόρουμ των Δελφών, όπου λογικά θα πρέπει να έχει ερωτηθεί για το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ένα ζήτημα στο οποίο το ΠΑΣΟΚ λέει όχι, όχι ειδικά σε κυβερνήσεις με ψήφο ανοχής ή κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια αυτά. Μάλιστα, από την Χαριλάου του Κούπη επαναλαμβάνω ότι ζητούν ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Πάμε και πάλι στη σύνδεσή μας όμως με τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, μας ακούς?
Ναι, τώρα σας ακούω.
Μας έλεγες ότι ολοκληρώθηκε ναι, πριν από λίγο.
Ναι. Πριν από λίγο, την ώρα που ξεκινούσε το δελτίο μας, η συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη. Να ξεκινήσω από το τέλος της συνέντευξης, γιατί ρωτήθηκε ευθέως για την κυρία Χρονοπούλου, είναι το πρόσωπο των ημερών, εάν θα είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Είπε ότι έχει να κάνει με την ίδια, εκκρεμεί μια συζήτηση μεταξύ τους. Είπε αυτό το θέμα το οποίο αφορά την καταγγέλουσα για ξυλοδαρμό και βιασμό από τον ευρωβουλευτή μέχρι πρόσφατα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γεργοούλη, εκτός κοινοβουλευτικής, ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας πλέον πάντως, τον ηθοποιό, που φυλάχτηκε να απαντήσει λέγοντας ο κύριος Ανδρουλάκης ότι αποτελεί πια όχι πολιτικό αλλά κορυφαίο ειδικό ζήτημα. Κατά τα λοιπά, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Κινάλ είχε την ευκαιρία στη συνέντευξη που παραχώρησε να επιτεθεί τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα για μια σειρά από ζητήματα, αναδεικνύοντας έτσι το τρίτο εναλλακτικό, θα λέγαμε, πόλο που μπορεί επίσης να είναι το κόμμα του. Θα δεχτούμε, λέει, αντιδράσεις και θέσεις τόσο από τους λαϊκιστές αλλά και τους λαϊκιστές χωρίς γραβάτα, φωτογραφίζοντας τις δύο μεγαλύτερες δημοσκοπικά παρατάξεις. Μίλησε για αναξιοπιστία που έχει τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Τσίπρας. Εμείς έχουμε κάνει αυτά που έχουμε πει, έλεγε. Υπερασπίστηκε τον ευρωπαϊκό ρόλο και λόγο του κόμματός του. Μάλιστα έκανε λόγο για την ανάγκη να υπάρξει ευρωστρατός, αλλά και το φράχτη του ευρώ να πληρώσουν όλοι οι Ευρωπαίοι και να υπάρχει ένας συντονισμός ανάμεσα στο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας με των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, παραπέμποντας το ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα και της Ευρώπης. Έκανε αναφορές στην κυβέρνηση Σιμίτη, που έβαλε εκτός των άλλων και την Κύπρο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θωράκιση, όπως είπε, απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή που ακολούθησε για τις κουμπαριές, όπως είπε χαρακτηριστικά, με τον κύριο Ερντογάν. Έκανε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις αναφορές για πρέσπες στο Αιγαίο. Δεν γνωρίζουν τις επιδιώξεις της Τουρκίας, είπε, και δεν πήραν μαθήματα από τα λάθη της συμφωνίας για την Βόρεια Μακεδονία. Και ερωτηθείς ξανά για το ψηφοδέλτια επικρατεία, για το ψηφοδέλτιο επικρατείας και τα πρόσωπα που θα το συναπαρτήσουν, είπε, αντιλαμβάναμε ότι ενδιαφέρεστε, αφήστε μου λίγες μέρες, αλλά με την ευκαιρία έκανε επίσης, είπε, ντροπή είναι ο νόμος του κ. Θεοδωρικάκου για τον απόδειγμο ελληνισμό. Εμείς θα τον αλλάξουμε. Ο κύριος Αδουλάκης, ένα κύριος Γρηγόρη, σε γενικές γραμμές προσπάθησε να περιγράψει έναν ρόλο του κόμματός του μετακλογικά, ο οποίος θα είναι στηριγμένος σε προγραμματικές θέσεις και αναζήτηση προγραμματικών συγκλήσεων, ώστε και η χώρα να μην μπαίνει σε μια περιπάτεια αλληπάλληλων εκλογών. Γρηγόρη.
Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ένα πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα σημαίνει ότι θα είναι πιο δυνατός ο λαός στα δύσκολα που έρχονται, και αυτό είναι το πραγματικό δίλημα των εκλογών, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας στην ΕΡΤ. Κάλεσε το λαό να ψηφίσει το κομμουνιστικό κόμμα και με κριτήριο ψήφου ότι δεν θα στηρίξει ούτε θα δείξει ανοχή στην όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως και αν ονομάζεται. Ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος χαρακτηρίζει μούφα και δήθεν την προοδευτική κυβέρνηση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται στη Μυτιλίνη, που θα μιλήσει απόψε στις 8 σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Σαπφούς. Για τα προκρίτηριά μας στη Μυτιλίνη, Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Αιγαίου θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Λέσβο. Πράγματι, σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στις 8 το βράδυ στην πλατεία Σαφούς, εκεί όπου γίνονται όλες οι συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η Λέσβος, θα πρέπει να σου πω ότι είναι μία από τις εκλογικές περιφέρειες που δίνει τα υψηλότερα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος διαχρονικά και φυσικά θέλει να διατηρήσει την τρίτη έδρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στην ομιλία σήμερα θα χαιρετήσουν η Μαρία Κομινάκα, που είναι και υποψήφια εκ νέου βουλευτής για το νομό, αλλά και ο Νίκος Παπαναστάσης, που ήταν βουλευτής Ετωλοκαρνανίας. Να σου πω ότι έχουν δρομολογηθεί από πολλά χωριά λεωφορεία για να συμμετάσχουν οι πολίτες που θέλουν να παρακολουθήσουν την ομιλία του Δημητρίου Κουτσούμπα στην Μυτιλίνη. Δεν έχει δρομολογηθεί, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια άλλη συνάντηση στο πρόγραμμα του Δημητρίου Κουτσούμπα. Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε, θα συναντήσει μετά την ομιλία του στην πλατεία σωματεία, όπως το νεοσύστατο σωματείο για τη στήριξη του Κέντρου Υγείας Πολυχνήτου. Θα περιμένουμε λοιπόν το βράδυ να δούμε σε τι θα αναφερθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Οπωσδήποτε όμως, βρισκόμενος σε μια νησιωτική περιοχή και δει σε μια περιοχή που έχει πληγεί από το προσφυγικό, θα αναφερθεί στο θέμα αυτό, αλλά και για την παρουσία του ΝΑΤΟ διαμέσου του προσφυγικού στο Αιγαίο.
Μυρσή Τζινέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι στη Μυτιλίνη. Εμείς επιστρέφουμε εδώ πίσω στην Αθήνα από τη Μυτιλίνη. Παραμένουμε στην πολιτική αντιπαράθεση. Πάμε και πάλι στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας ρεπόρτερ. Βαγγέλη, κόπηκε νωρίτερα η σύνδεσή μας. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου? Κάποιο θέμα έχουμε με τη σύνδεσή μας με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Συνεχίζουμε την πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων περιοδίας στους νομούς Χανίων και Ηρακλείου. Πραγματοποιεί από σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα Χανιά με τις προεκλογικές δεσμεύσεις των τριών κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στα Χανιά και στην συνάδελφο την Κατερίνα Πολύζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Βελόπουλος άρχισε εκδοθεί, όπως το λέτε, και στην κυβέρνηση και στα δύο κόμματα που συνδιεκδικούν την εξουσία, λέγοντας ότι οι μισθολογικές δεσμεύσεις γύρω από μισθολογικές αυξήσεις συνιστούν λογιστικά τρίκα. Από τη στιγμή που η χώρα έχει απεμπολίσει την παραγωγή εθνικού πλούτου και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στα εσωκομματικά της Ελληνικής Λύσης, λέγοντας ότι δεν μπορεί να πορευτεί η ελληνική λύση με αποστάτες και δεν θα δεχτεί αποστάτες. Κατήγγειλε τα τρία κόμματα για απόλυτη σιγή στα εθνικά θέματα προεκλογικά, δεδομένης της κοινής τους άποψης, όπως υποστήριξε, για συμμετάλλευση στο Αιγαίο, ενώ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετακλογικής συνεργασίας με οποιοδήποτε από τα άλλα κόμματα.
Κατερίνα Πολύζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στα Χανιά. Τώρα, οι μετεκλογικές συνεργασίες και κυρίως η πρόταση Τσίπρα για προοδευτική κυβέρνηση, ακόμα και με ψήφο ανοχής, βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το θέμα έχει επιμεληθεί ο συνάδελφος Πιέρος Τζανετάκος.
Τα σενάρια των μετεκλογικών συνεργασιών πυροδοτούν έτσι περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αλέξη Τσίπρα να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με ψήφο ανοχής στο πλαίσιο του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 να σταθούν ενώπιον των ευθυνών τους, ενώ χαρακτήρισε αιμονή του Γιάννη Βαρουφάκη τα περί εναλλακτικού νομίσματος.
Η εναλλακτική για τη χώρα είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, κατά βάση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πρώτο κόμμα, και στο ΚΙΝΑΛ. Εάν υπολείπονται 5-10 βουλευτές για να έχουμε την πλειοψηφία που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα σχέδιο προοδευτικής σύγκλησης, προγραμματικής σύγκλησης, θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη αν θα στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση ή αν θα ανοίξουν τον δρόμο στον κύριο Μητσοτάκη.
Ο κύριος Τσίπρας, επιζητώντας βουλημικά την προσωπική επιστροφή του στην εξουσία, ονειρεύεται να κάνει πάση θυσία κυβέρνηση συνεργασίας ή μειοψηφίας, έτσι όπως πάει, ακόμα και χωρίς το κόμμα του.
Κάθετα αντίθετος στη σύμπηξη οποιουδήποτε σχήματος άνευ της πλειοψηφίας της Βουλής, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πέραν της αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης.
Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ σενάριο το οποίο να μην έχει την πλειοψηφία της Βουλής. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν ένας παράγοντας αστάθειας για τη χώρα. Υπερασπίζομαι την ανάγκη η χώρα να έχει σταθερότητα. Mm-hmm. Δεν συζητάω κανένα σενάριο για οποιαδήποτε κυβέρνηση ενοχής. Διεκδικώ αυτοδυναμία.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, κυβέρνηση μειοψηφίας μπορεί να σχηματιστεί μόνο με την απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων στη διαδικασία βουλευτών, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα 2/5 του συνόλου. Απαιτούνται δηλαδή τουλάχιστον 120 ψήφοι με μάξιμουμ αποχή 61 βουλευτών. Το σενάριο ανοχής απορρίπτεται κατηγορηματικά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συζήτησε με υγειονομικούς στο νοσοκομείο Γεννηματάς, παρουσιάζοντας τις 8 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναγέννηση του ΕΣΥ, μεταξύ των οποίων η αύξηση της χρηματοδότησης και η δημιουργία ισχυρού συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας υπό δημόσια εποπτεία.
Πρώτο και βασικό στοιχείο για μια προγραμματική συμφωνία με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις για το σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές θα είναι η κατάργηση των διατάξεων του νόμου.
Καμία στήριξη σε κυβέρνηση ανοχής ανεξαρτήτως προσήμου, διαμηνύει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Δεν πρόκειται να στηρίξουμε, να μπούμε, να δείξουμε ανοχή σε καμιά τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποιο πρόσημο και αν έχει.
Σφοδρή επίθεση του Κυριάκου Βελόπουλου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
Το καλάθι του αποστάτη πολιτικού, το κοινή η Νέα Δημοκρατία.
Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη Νέα Δημοκρατία. Τέλεια, παύλα. Είναι ανέντιμη η στάση τους.
Αλλά και ο Γιάννης Βαρουφάκης ξεκαθαρίζει ότι το ΜΕΡΑ25 θα καταψηφίσει μια πιθανή κυβέρνηση μειοψηφίας.
Δεν υπάρχει ανοχή. Αυτά είναι αστειότητες. Όταν όμως έχεις ψήφο εμπιστοσύνης, υπάρχει ναι ή όχι. Ανοχή δεν υπάρχει. Θα πάμε στη Βουλή και θα καταψηφίσουμε.
Το ζήτημα της αυτοδυναμίας και των συνεργασιών αναμένεται να κυριαρχήσει στο δημόσιο διάλογο την επόμενη περίοδο.
Το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών λοιπόν δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάμε και πάλι στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι.
Κόπηκε η σύνδεσή μας νωρίτερα, ναι, την ώρα που μας εξηγούσε την επιχειρηματολογία του κ. Τσίπρα στην τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί πάνω σε αυτό ακριβώς το θέμα.
Είναι αυτό που παθαίνουμε καμιά φορά οι δημοσιογράφοι. Μιλάμε μόνοι μας στο ρεπορτάζ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είπε: εγώ ζητώ νοπή εντολή για να κυβερνήσω. Το ΚΚΕ βλέπω ότι δεν δείχνει να ενδιαφέρεται πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Βλέπω και έναν κύριο Βαρουφάκη κολλημένο στις αιμονές του. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι παρτενέρ του κυρίου Μητσοτάκη σε αυτές τις εκλογές και κοιτά πώς θα δώσει πάσες στο Μητσοτάκη. Αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνονται σχεδόν στο ίδιο κοινό. Έχουν ανταγωνιστική σχέση, ακόμα και αν είμαστε στη συνέχεια κυβερνητικοί εταίροι. Θέλει να έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό και είναι λογικό. Βρέθηκα με τον Σόλτς τις προάλλες, είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο Σόλτς έγινε καγκελάριος. Έθεσε κανείς το ερώτημα αν το πρώτο κόμμα θα βγάλει καγκελάριο, απαντώντας και στο βασικό αίτημα του
στο βασικό επιχείρημα ότι
με κανέναν από τους δύο.
Από τους δύο, ακριβώς αυτό.
Ναι, ναι. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι τώρα την αγωνία την έχουν αυτοί που βγάζουν δημοσκοπήσεις. Κυριακή κοντή γιορτή λοιπόν. Το 15 έδειχναν μια μονάδα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και πήραμε 8. Το ίδιο έγινε και στο δημοψήφισμα. Εγώ ζήτησα να δίνονται στη δημοσιότητα και τα αστάθμητα στοιχεία. θα βοηθήσει τη διαφάνεια. Γιατί να μην ξέρει ο πολίτης τι συμβαίνει αναφορικά με την υπόθεση του κυρίου Κασιδιάρη. Είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Υπάρχουν ευθύνες επειδή τον άφησαν να κάνει καμπάνια από την φυλακή. Η αριστερά είναι σε μετωπική σύγκρουση με τους νεοναζί. Την ακροδεξιά την νικάζει με καθημερινή δράση μέσα στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία έχει υιοθετήσει ρητορική της άκρας δεξιάς, αντιγράφει τον Τραμπ. Όσον αφορά το φράκτη του Εύρου, είπε ότι θα συνεχίσουμε την επέκτασή του, δεν λύνει όμως το πρόβλημα. Πρέπει να σέβεσαι το διεθνές δίκαιο, πρέπει να υπάρχει άλλο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Όσον αφορά την προηγούμενη κυβέρνηση, κάνοντας την αυτοκριτική του, δηλαδή τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε μάλλον ότι τα καταφέραμε με δυσκολίες. Δεν παραδώσαμε χάος. Τότε, όταν αναλάβαμε, η χώρα είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ. Εγώ κατηγορήθηκα ότι έκανα κολοτούμπα. Φτάσαμε σε οριακές στιγμές. Στο τέλος έκανα αυτό που θεώρησα σωστό. Δεν κορόιδεψα κανέναν. Βάλτα Σόιμπλε και Γερούν Γερά, έλεγαν οι αντίπαλοι. Γρηγόρη.
Κρατάμε με Ευαγγέλια από όλα αυτά, πέρα από τους υψηλούς τόνους προς τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε ότι ανεβάζει, λοιπόν το λέγαμε και νωρίτερα, στροφές ο Αλέξης Τσίπρας και στην κριτική του και στα αριστερά του, κυρίως προς το ΜέΡΑ25. Και βεβαίως είναι και ανοιχτό και το θέμα με το debate. Θα γίνει και το λέμε αυτό γιατί συνεδριάζει σήμερα αυτή την ώρα η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών για τους όρους διεξαγωγής της τηλεμαχίας των πολιτικών αρχηγών.
Έχεις δίκιο, το είπε και στη συνέντευξή του, βεβαίως και να γίνει συζήτηση με όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, που όμως, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως λέει και ο λαός, είναι κάπως σούπα. Εγώ λοιπόν προτείνω, εκτός από την συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών, να γίνει και ένα debate μεταξύ εμού και του κυρίου Μητσοτάκη. Γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, γίνεται στην Αμερική. Γιατί δεν μπορεί να γίνει εδώ?
Ακριβώς. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια στοιχεία, καθώς στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσαν συμμετοχή στις εκλογές της 21ης Μαΐου τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων, αλλά και οι δύο μεμονωμένοι υποψήφοι. Ο αριθμός είναι διπλάσιος και πλέον των εθνικών εκλογών του 2019. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τα στοιχεία αυτά. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι μεγάλος ο κατάλογος. Μιλάμε για 38. 8 κόμματα και 10 συνασπισμούς κομμάτων.
Έχουμε ρεκόρ συμμετοχής, Γρηγόρη, στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Σπάζοντας όλα τα ρεκόρ, έχουμε 50 συμμετοχές πολιτικών σχηματισμών και συγκεκριμένα 38 κόμματα, 10 συνασπισμούς κομμάτων και 2 μεμονωμένους υποψήφιους. Θυμίζουμε ότι το 2019 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 24 κόμματα πολιτικοί σχηματισμοί γενικά, από τα οποία είχαν περάσει τα 20, γιατί τα 4 είχαν κοπεί από το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός πραγματικά. Ανάμεσα σε αυτά τα 50 κόμματα είναι το κόμμα Έλληνες Ηλία Κασιδιάρη, με επικεφαλής τον κύριο Χατζηλιάδη, όπως μας γνωστοποίησε ο ίδιος ο καταδικασμένος ως διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης με ανακοίνωσή του εχθές. Και έχουμε και το κόμμα ΕΑΝ του Αναστάσιου Κανελόπουλου, του πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Πότε να περιμένουμε την απόφαση για αυτά τα δύο, ειδικά για αυτά τα δύο κόμματα, Άννα?
Θα την περιμένουμε το βράδυ της επόμενης Τρίτης, στις 2 Μαΐου, οπότε και θα έχουμε την ανακήρυξη των κομμάτων από το Α1 ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο θα συνεδριάσει από την Κυριακή έως και την Τρίτη, προκειμένου να λάβει απόφαση και κλεισμένων των θυρών. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου λίγη προθεσμία για την κατάθεση των ψηφοδελτίων των πολιτικών κομμάτων, αυτών των 50 που δήλωσαν συμμετοχή, να δηλώσουν δηλαδή ποιοι θα είναι υποψήφοι σε κάθε κόμμα.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και ενώ λοιπόν είμαστε εν αναμονή αν την ερχόμενη Τρίτη θα βγει η κρίσιμη απόφαση και ποια θα είναι αυτή μάλλον για το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη αλλά και το ΕΑΝ. Εν τω μεταξύ στη Θεσσαλονίκη περίπου 15 κουκουλοφόροι μέλη της Χρυσής Αυγής εισέβαλαν σε αίθουσα του Δήμου Καλαμαριάς με σκοπό να διαλύσουν την έκθεση ενός καλλιτέχνη από τη Βόρεια Μακεδονία. Ηλία Χριστάρα, την ΕΡΤ3 θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Καλό σας μεσημέρι. Το περιστατικό λοιπόν συνέβη χτες. Αυτή η έφοδος των μελών της Χρυσής Αυγής στην έκθεση του Σεργέη Αντρέευσκη, ενός καλλιτέχνη από τη Βόρεια Μακεδονία στην Καλαμαριά. Περίπου 15 άτομα μπήκαν μέσα, άρχισαν να αποφυλακίζουν τον καλλιτέχνη και όσους βρισκόντουσαν εκεί, να φωνάζουν και να πετούν φυλάδια με εθνικιστικό περιεχόμενο, ενώ έκλεισαν και τον χώρο, τον σφράγισαν επί της ουσίας, ας το πούμε έτσι, με μια λωρίδα από αυτές που χρησιμοποιεί, η κόκκινη λωρίδα χαρακτηριστική και η αστυνομία. Συνέχεια αποχώρησαν, κατέγραψαν τις κινήσεις τους σε βίντεο και συνέχεια το ανέβασαν στο κανάλι που έχουν στο YouTube με την νεολαία της Χρυσής Αυγής. Να πούμε ότι προφανώς και προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Η συγκεκριμένη έκθεση ήταν ήδη σύσχεδο και μία εβδομάδα. Έτσι, αλλιώς χθες ήταν τελευταία της ημέρα. Ο καλλιτέχνης έχει αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, της Καλαμαριάς, παραχωρήθηκε ο χώρος στον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, καθώς είναι καταξιωμένος, πολύ γνωστός στον διεθνή χώρο και έχει έρθει και άλλες δύο φορές στην χώρα μας ως προσκεκλημένος. Ναι. Και μάλιστα, όπως μας είπε, δεν το χαρακτηρίζει καμία αλυτρωτική ιδέα ή σκέψη ή κάποιο τέτοιο είδος, τέλος πάντων, επίθεση, και ότι ήταν πολύ. Βασικά καταδίκασε αυτή την επίθεση, η οποία πραγματικά ήταν τρομακτική. Να πούμε ότι η υπόθεση έχει γνωστοποιηθεί στις αστυνομικές αρχές, ενώ έχει ζητήσει και ο εισαγγελέας περαιτέρω διερεύνηση.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη όμως, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, σας λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, καθώς ομολόγησε τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ο δεύτερος από τους 12 κατηγορουμένους κατά την απολογία του σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ3, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
Γρηγόρη, αν μου επιτρέψεις να αναφερθώ στο θέμα που αναφέρθηκε πριν λίγο η Λία, γιατί έχουμε τώρα μόλις εξέλιξη, παρέμβαση του εισαγγελέα για τα όσα έγιναν στην έκθεση, και συγκεκριμένα ζήτησε να διενεργηθεί επίγουσα προκαταρκτική εξέταση και να εξεταστεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της παράνομης βίας με ρατσιστικά κίνητρα, κατά συναυτουργία και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιοπραγίες και διχόνοια, και το ανέθεσε στο τμήμα ρατσιστικής βίας της ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, Κώστα, που μας μετέφερες.
Πάμε στην απολογία του δεύτερου.
Ναι. Από τους 12 κατηγορούμενους, ναι.
Από τους 12 στη δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς ήταν ο πρώτος ο οποίος παραδέχτηκε, ομολόγησε ότι ήταν αυτός ο οποίος κατάφερε το χτύπημα στο πόδι του Άλκη, πλήττοντας τη μοιραία του αρτηρία. Εγώ είμαι αυτός που χτύπησε τον Άλκη στο πόδι. Πρέπει και θέλω να γνωρίζουν αυτοί οι γονείς την αλήθεια. Είμαι σίγουρος και πεπισμένος ότι έγινε από μένα, είπε στην απολογία του, ζητώντας τη γνώμη από τους γονείς και την αδερφή του Άλκη και λέγοντας ότι ήθελε ο ίδιος να είναι στη θέση του Άλκη. Έχω συνειδητοποιήσει πλέον το κακό που προξένησα. Η ομολογία του όμως αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά της εισαγγελέα της έδρας, η οποία δεν πίστηκε. Είπε χαρακτηριστικά: δεν μπορώ να σας πιστέψω, δεν μπορώ να πιστέψω όλα αυτά που αντικρούν όσα λέτε, και απαρίθμησε μία σειρά από κενά και αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων που υπέβαλε στον κατηγορούμενο όσον αφορά το μαχαίρι που χρησιμοποίησε, όσον αφορά τις κινήσεις που έκανε σε εκείνο το σημείο, ακόμη και τις περιγραφές που είχε κάνει μόλις ολοκληρώθηκε η δολοφονική επίθεση στους φίλους του, λέγοντας ότι χτύπησα έναν, αλλά δεν γνωρίζω ποιον. Αλλά τώρα πλέον μιλάει για δεύτερο και αναφέρεται στο 19χρονο Άλκη Καμπανό, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε τρεις φορές φευγαλαία σκιά ο κατηγορούμενος. Είναι χαρακτηριστικές τα τρία σημεία της εισαγγελέα. Με το μαχαίρι αυτό δεν κόβει ούτε ψωμί. Περιγράφει σε ένα θηρίο που έχει παροπίδες για τον εαυτό του και δεν βγαίνει η πρόσθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και η πρόεδρος του δικαστηρίου μίλησε για αντιφάσεις. Προσπαθώ να το κάνω εικόνα, δεν μου κολλάει, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ η εισαγγελέα στην τελευταία ερώτηση που υπέβαλε στο νεαρό, είπε: τη λέξη εξυλαστήριο θύμα την έχετε ακούσει στη ζωή σας? Για να απαντήσω κατηγορούμενος, δεν την ξέρω. Η δίκη διακόπηκε για να συνεχιστεί την άλλη Πέμπτη.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα νεότερα από την τραγωδία στο Σουδάν, όπου νέα και χειρία 72 ωρών και διαπραγματεύσεις προσφέρουν οι κυβερνητικές δυνάμεις στους παραστρατιωτικούς, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν απαντήσει ακόμη. Πάμε στην αίθουσα σύνδεξη, στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παρά την ισχύουσα και χειρία, σποραδικές συγκρούσεις σημειώνονται στο Χαρτούμ και σε άλλες περιοχές, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες των ξένων και Σουδανών πολιτών να απομακρυνθούν και επιτείνοντας βέβαια την ανθρωπιστική κρίση, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, ο στρατηγός Αλ Μπουρχάν, ο ηγέτης των κυβερνητικών δυνάμεων, έδωσε το πράσινο φως για την ανανέωση της εκεχηρίας για άλλες 72 ώρες. Η ισχύουσα λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα, ωστόσο και αυτή η εκεχηρία, αυτή που ισχύει εδώ και τρεις μέρες, δεν τηρείται. Υπάρχουν αναφορές για βομβαρδισμούς αλλά και για σποραδικές μάχες στο Χαρτούμ, στα περιχωρά του και σε άλλες περιοχές, γεγονός που καθιστά πάρα πολύ δύσκολη την προσπάθεια και των ξένων χωρών να απομακρύνουν υπηκόους τους, κάτι που συνεχίζεται, αλλά και των πολιτών, των Σουδανών πολιτών να απομακρυνθούν όσοι το επιθυμούν, αλλά και κυρίως να εξασφαλίσουν τρόφιμα και φάρμακα ή και νερό, που είναι πράγματα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Να πούμε ότι η επιχείρηση απομάκρυνσης των Βρετανών συνεχίζεται, και άλλων βεβαίως ξένων υπηκών. Ωστόσο υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς, γιατί η Αμερικανική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να διεξαγάγει μια ευρεία κλίμακα σε επιχείρηση απομάκρυνσης των πολιτών της. 20.000 περίπου Σουδανοί έχουν καταφύγει μέχρι στιγμής στο Τσάντ, κυρίως από τον Νταρφούρ, όπου εκεί είναι μια άλλη πολύ επικίνδυνη εστία, όπου σημειώνονται συγκρούσεις, και έχουμε ξαναπεί, Γρηγόρη, ότι το Νταρφούρ είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Από το 2003 μέχρι το 2020 ο εμφύλιος πόλεμος εκεί στήχησε τη ζωή σε πάνω από 400.000 ανθρώπους. Mm-hmm. Μιλάμε για γενοκτονία και περίπου 3 εκατομμύρια εκτοπισμένους. Τώρα, η προσπάθεια για μια εκεχηρία είναι και υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, των ΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης. Ο Αλ Μπουρχάν λοιπόν είπε ότι θα στείλει αντιπρόσωπό του στην πρωτεύουσα του Νότιου Σουδάν για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, αν βεβαίως στείλουν και οι παραστρατιωτικοί, θα συμβεί αυτό. Αλλά υπάρχει μεγάλη αμφιβολία για το αν οι δύο πλευρές θέλουν πραγματικά μία κατάπαυση του πυρός.
Ή αν είναι ένα παιχνίδι τακτικής αυτό, για να κερδίσουν χρόνο.
Διότι και οι δύο, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, θεωρούν ότι κερδίζουν και μπορούν να κερδίσουν αυτή τη μάχη.
Μάλιστα. Και το πιο σημαντικό, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Έλενα, οι ξένοι πολίτες, οι ξένοι υπήκοοι αργά γρήγορα θα φύγουν από εκεί. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από τις ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει με τους ντόπιους, με τους γηγενείς. Ευχαριστούμε πολύ.
Να πούμε, ολοκληρώνοντας, ότι το 60%, το 60% των νοσοκομείων και όλων των ιατρικών κέντρων γύρω από το Σουδάν και γύρω από το Χαρτούμ, με συγχωρείτε, πλέον δεν λειτουργεί.
Και αυτό τα λέει όλα. Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Τώρα για την κόλαση που έζησαν στο Χαρτούμ μιλούν στην ΕΡΤ ο Μητροπολίτης Νουβίας Σάβας και ο Χρήστος Δέδες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβιστούν. Ο κύριος Δέδες, ένας από τους Έλληνες που κατάφεραν να απεγκλωβιστούν. Να ακούσουμε τι είπε ο Μητροπολίτης Νουβίας, ο κύριος Σάβας.
Έχουν μείνει κάποιοι που είναι στο κέντρο και δεν μπορούν να διαφύγουν.
Α, δεν μπορούν, όχι δεν θέλουν. Δεν μπορούν.
Δεν μπορούν, όχι δεν θέλουν, δεν μπορούν. Η εγχειρία είναι στα χαρτιά μόνο. Προσπαθούσαμε να τους κρατάμε όσο γίνεται καλύτερα, πιο ήρεμους. Οπότε εντάξει, και τα μικρά παιδιά ήταν ήρεμα, έπαιζαν. Δεν είχαμε πανικό. Δεν υπήρχε τίποτα στον δρόμο. Μόνο στρατός, σφαίρες και βόμβες, τίποτα περισσότερο.
Και οι δύο περιγράφουν το χάος του εμφυλίου, τις εκρήξεις, τον καθημερινό κίνδυνο και την αγωνία τους για τους ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να διαφύγουν. Ακούμε και τον κύριο Χρήστο Δέδε.
Τα περισσότερα ήταν τυπικός έλεγχος. Σε ένα-δύο από αυτά ήταν επικίνδυνα, γιατί απασφάλισε το όπλο ο στρατιώτης, μας σημάδευε. Χτύπησαν τον οδηγό, τον έβγαλαν από τα αμάξια και τον χτύπησα περίπου σε 30 μέτρα μπροστά από εμάς. Τον είχα χτυπήσει και μπήκε μέσα στο αμάξιο ο άνθρωπος και συνέχισε και μας πήγε στο αεροδρόμιο.
Φεύγουμε τώρα από το Σουδάν, πάμε στην Τουρκία. Συγκεχημένες παραμένουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την ξαφνική αδιαθεσία μπροστά στις κάμερες το βράδυ της Τρίτης ακολούθησε η ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεών του χθες στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Κυκλοφόρησαν μάλιστα σενάρια περί καρδιακού επεισοδίου, ωστόσο διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από την τουρκική Προεδρία. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Αριάννα Φερεντίνου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αριάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Περιμέναμε νωρίτερα ιδιαίτερα το μήνυμα Ερντογάν, έστω και μέσω βίντεο κλήσης, αλλά στα εγγένεια του πυρηνικού σταθμού στο Ακογιού, αλλά η τελετή πήγε πιο πίσω χρονικά.
Ναι, πήγε πιο πίσω χρονικά. Στις 4 η ώρα περιμένουμε, δηλαδή σε μια μισή ώρα περίπου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάνε, ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας, ο Φαχρετή Κοτζά, κάνει ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Προέδρου.
Mm-hmm.
Αυτό που μπορώ να δω, επειδή το βλέπω σε οθόνη, λέει ότι είδα τον Πρόεδρό μας και σας στέλνει χαιρετισμούς. Δεν ξέρω όμως τι προηγήθηκε, δεν ξέρω τι είπε προηγουμένως, γιατί πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε η ομιλία του. Εν πάση περιπτώσει, 4 η ώρα υποτίθεται ότι θα τον δούμε κατά την τελετή έναρξης λειτουργίας του ΑΚΟΥΓΙΟΥ και θα τον δούμε σε βίντεο, ζωντανή σύνδεση μέσω βίντεο. Ωστόσο, δεν ξέρουμε αν είναι προμαγνητοσκοπημένη η ομιλία ή θα γίνεται ζωντανή εκείνη την ώρα που θα τον βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει, παράλληλα με αυτό, υποτίθεται ότι και ο πρόεδρος Πούτιν θα συνδεθεί μέσω της Μόσχας, του γραφείου του από τη Μόσχα, και θα κάνει και αυτός δηλώσεις. Οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα γίνει για να μπορούμε να κάνουμε να ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι αύριο και μεθαύριο έχουν προγραμματιστεί μεγάλες συγκεντρώσεις στην Άγκυρα, στην Σμύρνη και στα Άδανα, μέχρι στιγμής όπου υποτίθεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πρόκειται να εκφωνήσει ομιλίες. Και μάλιστα η ομιλία στη Σμύρνη έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι ο Σμύρνη είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό εναντίον του Τούρκου Προέδρου. Οπότε θα πρέπει να δούμε, και μέχρι στιγμής αυτές οι τρεις συγκεντρώσεις δεν έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν αναβληθεί. Επομένως, ακόμα παραμένει η θολότητα σε όλη την
υπόλοιπη. Όλα ρευστά. Ναι.
Θα δω. Όλα ρευστά και οπωσδήποτε είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι μέρες, λίγες μόλις μέρες πριν από τις εκλογές του 14 Μαΐου.
Αριάννα Φερεντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα ο Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε για την κατάσταση της υγείας του Ταγί Περτογκάνη. Να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεν νομίζω ότι ξέρει κανείς από εμάς. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με άλλες εκλογικές καμπάνιες, δεν έχει την ενέργεια ο κ. Ερντογάν που έδειγνε παλιότερα. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει αλλάξει στρατηγική το κυβερνών κόμμα. Στην αρχή είχε πει θα είναι μια ήπια εκλογική καμπάνια ακριβώς λόγου των σεισμών. Νομίζω είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Το μόνο είναι, και είναι λογικό, επειδή υπάρχει ένα παρελθόν, ξέρουμε ότι και στο παρελθόν 2-3 φορές είχε κάποια προβλήματα υγείας. Ποτέ δεν έχει βγει κάτι επισήμως για το τι είχε. Κυκλοφορούν διάφορα. Αλλά θα το δούμε και θα δούμε τελικά πόσο μεγάλος παράγοντας αυτό θα είναι στην εκλογική αναμέτρηση.
Όλα ρευστά λοιπόν, θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα να δούμε τι γίνεται και στο ουκρανικό μέτωπο, καθώς είχαν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Κίνας με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο του Πεκίνου. Έλενα Λεβίζου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, υπάρχει μια θετική αντίδραση, αλλά υπάρχουν και πολλές επιφυλάξεις με τις οποίες αντέδρασαν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πρώτη αυτή τηλεφωνική επικοινωνία.
Ακριβώς, οι πρόεδροι Ζελένσκι και Σι Τζινπίνγκ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία περίπου μιας ώρας, πολύ αναμενόμενη. Την περιμέναμε αυτή την επικοινωνία μετά την ανακοίνωση του ειρηνευτικού σχεδίου 12 σημείων από το Πεκίνο, αλλά και μετά την επίσκεψη του πρόεδρου Σι στην Μόσχα το Μάρτιο. Τώρα, αυτό που αναφέρθηκε σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι είναι η σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών, η επαφή των δύο χωρών, που είναι μια θετική ενέργεια, όπως είπε. Όπως είπε όμως, επισήμανε στον πρόεδρο Σι, η Ουκρανία δεν πρόκειται να κάνει πίσω όσον αφορά τα εδάφη της. Είναι βασικός όρος της για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να αποχωρήσουν οι ρωσικές δυνάμεις από την Ουκρανία, κάτι βεβαίως που δεν κάθισε καθόλου καλά με το Κρεμλίνο. Ενώ να πούμε επίσης ότι στην ανακοίνωσή του το Πεκίνο δεν αναφέρει πουθενά πόλεμο, τη λέξη πόλεμο, συνεχίζει να κάνει λόγο για ουκρανική κρίση. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος Xi Jinping δεσμεύτηκε ότι θα στείλει έναν αντιπρόσωπό του στο Κίεβο, στην προσπάθεια της Κίνας να παίξει αυτό το ρόλο του μεσολαβητή. Τώρα, όσον αφορά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι δύο εκφράστηκαν θετικά για το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η συνομιλία. Ωστόσο, εκφράζουν επιφυλάξεις για την αντίδραση της Μόσχας και για το κατά πόσο η Μόσχα είναι διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και να πούμε και κάτι τελευταίο, ότι σύμφωνα με το Κρεμλίνο, Λευκορώσοι στρατιώτες έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους σε τακτικά πυρηνικά όπλα. Θυμόμαστε που έχει στείλει η Ρωσία στην Λευκορωσία. Ακριβώς.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια ανίποτη τραγωδία που σημειώθηκε στο Αγρίνιο, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του χθες το απόγευμα, όταν έχασε τον έλεγχο και έπεσε από το ποδήλατο. Νίκη Παπαδούλα, από την ΕΡΤ Πάτρας, θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες το απόγευμα έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό, όταν ο 14χρονος μαζί με έναν ξάδερφό του βγήκαν για μια βόλτα με τα ποδήλατά τους λίγο έξω από το χωριό Κυψέλη του Αγρινίου. Και ενώ κινείται τα δύο ποδήλατα σε ένα χωματόδρομο της περιοχής, το παιδί, άγνωστο πώς, έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου του, έπεσε και χτύπησε με το κεφάλι του πάνω σε ένα βράχο. Εκείνη τη στιγμή ειδοποιήθηκαν και το ΕΚΑΒ και η αστυνομία, και με τη συνοδεία περιπολικού μεταφέρθηκε το παιδί στο νοσοκομείο Αγρινίου, αλλά εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχει δοθεί εντολή για διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής, αλλά και διακρύβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα από την αστυνομία. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι γονείς του 14χρονου Γαβρίλ, μαθητή γυμνασίου, είναι ανήμποροι να κατανοήσουν το θάνατο του μοναχογιού τους και όλο το χωριό. Οι φίλοι, οι συμμαθητές του από το γυμνάσιο της Λεπενούς, όλοι αυτοί πενθούν, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το τραγικό περιστατικό, και βεβαίως μιλούν για ένα εξαιρετικό μαθητή, ένα αγόρι που ξεχώριζε για τη διαγωγή και την καλοσύνη του.
Νίκη Παπαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πλούσια σήμερα η ατζέντα από την διεθνή ειδησιογραφία. Ελένα Λεβίζου, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ισπανία, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς τα επόμενα 24 ώρα. Πραγματικά απίστευτο, και ακόμα δεν έχει μπει ο Μάιος.
Ακριβώς, είναι ιδιαίτερη ανησυχία στους ανάμεσα στους Ισπανούς για αυτό το κύμα καύσωνα. Ήδη η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 36-37 βαθμούς στην Ανδαλουσία και την Κόρντοβα. Όπως είπες όμως, αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, κυρίως στο νότο. Όμως η Ισπανία πλήττεται και από ξηρασία εδώ και 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιοχές έχει να βρέξει για τους τελευταίους μήνες μιλώντας εδώ και 4,5 μήνες. Παράλληλα, να πούμε ότι οι αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή και για δασικές πυρκαγιές. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει βάλει στο κόκκινο κυριολεκτικά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα για το φόβο των πυρκαγιών. Οι αρχές έχουν λάβει κάποια μέτρα, για παράδειγμα στη Μαδρίτη, όπου και εκεί το θερμόμετρο θα φτάσει στους 30 βαθμούς, και αυτό είναι μια πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία για Απρίλιο. Έχουν τροποποιηθεί οι ώρες των σχολείων, αλλά και αναμένεται να ανοίξουν πρόωρα για πρώτη φορά οι πισίνες, οι δημοτικές πισίνες.
Και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, Έλενα, εκεί όπου φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει νέες περιπέτειες, καθώς μια δημοσιογράφος τον μήνυσε για βιασμό.
Μια πρώην δημοσιογράφος, η υπόθεση αυτή είναι στη δεκαετία του 90, γύρω στα τέλη του 95, όπου η πρώην δημοσιογράφος λέει ότι ισχυρίζεται ότι την είχε βιάσει μέσα σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος ο Ντόναλντ Τραμπ. Η πλευρά του Τραμπ βεβαίως απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες. Η γυναίκα κατέθεσε ενώπιον δικαστηρίου του Μανχάταν. Η υπόθεση, εάν πρόκειται, δεν είναι για βιασμό, διότι έχει παραγραφεί, όμως είναι για δυσφήμιση, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί σε αυτή με πολύ άσχημα λόγια και θέλει και μία αποζημίωση για όλο αυτό. Από την πλευρά του, ο Τραμπ κάνει λόγο για πολιτική και πάλι δίωξη, αλλά και για προσπάθεια της γυναίκας να βγάλει χρήματα από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Να δούμε τώρα και τι γίνεται και με τον πόλεμο που ξεσπάσει ανάμεσα στην Disney και στον κυβερνήτη της Φλόριντα, το Ρον Ντεσάντις. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα? ανάμεσα στις δύο πλευρές, Έλενα.
Ναι, ο Ρον DeSantis είναι ο βασικός αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, mm-hmm. αλλά δεν ενδιαφέρουν και πολύ σε αυτά που λένε. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ο κυβερνήτης της Φλόριντα πέρασε ένα νόμο για την πολιτεία του, όπου απαγορεύεται να μιλάνε πλέον σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές για τις σεξουαλικές επιλογές και για το τι είναι ένα διεμφυλικό ναι. άτομο. Εάν είναι ο νόμος ονομάζεται «Μην λες τη λέξη γκέι». Αν λοιπόν τον παραβούν αυτό το νόμο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, κινδυνεύουν ακόμα και με απόλυση. Σε αυτό το νόμο λοιπόν εναντιώθηκε η Disney, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, να υπάρξουν σε αντίπινα αλλαγές στη φορολόγηση της εταιρείας στη Φλόριντα, αλλά και σε κάποιες οικοδομικές άδειες, οι οποίες ίσχυαν εδώ και δεκαετίες, όσο δραστηριοποιείται εκεί η Walt Disney με τη μεγάλη καλύτερη Disneyland που υπάρχει στον κόσμο και γι' αυτό κατέθεσε αγωγή εις βάρος του Ron DeSantis.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Ελένα, με την Γκένη, εκεί που πραγματικά μεγαλώνει η λίστα των νεκρών της αίρεσης. Μας έλεγες και το προηγούμενο διάστημα, για πόσους νεκρούς μιλάμε τώρα?
Τώρα πλέον μιλάμε για τουλάχιστον 98 νεκρούς. Ναι. Είναι πραγματικά μια φρικτή ιστορία. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν πολλά παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά πέθαναν από ασιτία, ναι. μετά από την προτροπή του ηγέτη της αίρεσης αυτής να λιμοκτονήσουν προκειμένου να συναντήσουν, συγχωρείτε, τον Ιησού. Τα πτώματα, sorry.
Πραγματικά απίστευτο αυτή η ιστορία. Ναι, ναι.
Ναι, ανακαλύπτονται συνεχώς στο δάσος, ένα δάσος που ανήκε αυτό σε μεγάλο μέρος του, σε αυτό τον ιερέα, τον ηγέτη της αίρεσης, και πραγματικά πρόκειται για μια φρικτή υπόθεση.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Σε μια προσπάθεια τόνωσης της Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης εγκαινίασε πέρυσι πράσινη πρωτοβουλία του Εύβοια Film Project. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα, μάλιστα φέτος το Εύβοια Film επιστρέφει ανανεωμένο στις 20 Ιουνίου.
Ακριβώς. Το Εύβοια Film Project επιστρέφει, όπως πολύ καλά σωστά είπες, ανανεωμένο και καθιερώνεται πλέον ως ο τρίτος πόλος δράσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Ο περσινός στόχος, όπως όλα δείχνουν, έχει επιτευχθεί. 350 και πλέον επαγγελματίες του κινηματογράφου βρέθηκαν στην Εύβοια και ενημερώθηκαν για τις βέλτιστες πρακτικές που αναδεικνύονται παγκοσμίως για το πράσινο σινεμά. Το δεύτερο Εύβοια Film Project δίνει και φέτος ραντεβού στη Βόρεια Εύβοια με ταινίες, εκπαιδευτικές δράσεις, ανοιχτές συζητήσεις, μουσική και φυσικά καλοκαιρινή διάθεση. Μέχρι και τις 24 Ιουνίου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, πραγματοποιείται στην Εδιψώ, στη Λίμνη, στο χώρο της Λίμνης, στην Αιγιάνα. Ταινίες οικολογικού ενδιαφέροντος που θα φιλοξενηθούν σε υπαίθρια σινεμά όπως αυτό της Λίμνης, αλλά και ο Απόλλωνας της Εδιψού που λειτουργήσε πέρσι χάρη στην πρωτοβουλία του φεστιβάλ, σύγχρονες τεχνολογίες, προγράμματα αγοράς, κινηματογραφική περιήγηση στην Βόρεια Εύβοια, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις είναι μερικές από τις πολλές πτυχές του φετινού προγράμματος. Βασικό και εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται με ελεύθερη είσοδο. Στόχος είναι η ανάδειξη της Βόρειας Εύβοιας σε παγκόσμιο κέντρο για το Green Cinema και ευελπιστούμε ότι θα γίνει. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Τα βλέμματα όλων των φιλάθλων είναι στραμμένα την Κυριακή στο μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
Πολύ σωστά τα είπες. Πλούσια αθλητική δραστηριότητα και για σήμερα. Να ξεκινήσουμε μια είδηση όμως που βγήκε πριν από λίγο από την ΕΠΟ, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μετά τη σημερινή συνεδρίαση αποφάσισε τελικά ο τελικός κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Μαΐου μετά τις εκλογές και μάλιστα στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 8.30 το βράδυ.
Είναι οριστικό αυτό πια? Γιατί είχε αλλάξει.
Ναι, ακριβώς καλά το είπες. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Αλλά αυτό ανακοινώθηκε, γι' αυτό το αναφέρω πρώτα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, αμετάλλητη έμεινε η κορυφή στη βαθμολογία της Super League μετά τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής στο play-off, καθώς με νίκες συνέχισαν οι πρωτοπόροι Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αρχικά νίκησε 4-0 το ΠΑΟΚ στο Παπαρένα και ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Πανθεσσαλικό στάδιο το Βόλο με 2-0. Αγκάλιασε την έξοδο στην Ευρώπη ο Άρης, αφού νίκησε με 2-1 στο Κλάδι Βικελίδη στον Ολυμπιακό. Είναι τη συνεχόμενη ήττα για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Και στην βαθμολογία τώρα, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν 75 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 63, ΠΑΟΚ 60, Άρης 47 και ο Βόλος 40 βαθμούς όσο αφορά τα play-off. Ντέρμπι τίτλου για την 7η αγωνιστική, την Κυριακή 30 του μηνός στις 8, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Απόστολος Νικολαίδης, στη Λεωφόρου δηλαδή, την ΑΕΚ. Σε άλλα μάτς, να θυμίσω, Ολυμπιακός Βόλος και ΠΑΟΚ Άρης επίσης μεγάλο τέρμι στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στο μπάσκετ, καθώς ο Βεζέγκοφ με 19 πόντους και ο Κάναν με 18 ήταν η κορυφή του Ολυμπιακού. Νίκησε χθες ο Ολυμπιακός στο Σάντρι Νίσκη Φιλία στη Φενέρ το πρώτο παιχνίδι της σειράς στο play-off για την Ευρωλίγκα. Έκανε το 1-0, 79-68. Επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων την Παρασκευή 9.30 στο κατάμεσο Σάντρι Νίσκη Φιλία. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα τελικά των play-off της μπάσκετ νικώντας στη Ρόδο τον Κολοσσό με 89-47, ενώ ο Προμηθέας νίκησε στον ΠΑΟΚ 77-63, σοφάρισε στο μεταξύ τους παιχνίδι με 1-1 και πλέον η πρόκληση να κριθεί στο τρίτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα στις 7:15 η ΑΕΚ υποδέχεται το Περιστέρι στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι. Το Περιστέρι προηγείται 1-0 στη σειρά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 3 και μια και λέγαμε για πάση να πούμε ότι οι Milwaukee Bucks αποκλείστηκαν από τους Miami Heat 128-126 στην παράταση, τελικό σκορ στη σειρά 4-1. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταπληκτικός, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. 38 πόντους και 20 rebound. Να κλείσουμε και με το βόλεϊ. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το break, νίκησε την ΑΕΚ στο 3-1 σετ στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι για την Α1 βόλεϊ γυναικών, τη βόλεϊ λίγκ τέλος πάντων. Και στους τελικούς ο Παναθηναϊκός με πλεονέκτημα έδρας αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας, Σάκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή, αρχικά παροδικά αυξημένη συννεφιά αναμένεται στα δυτικά, αλλά κυρίως στα ανατολικά, υπηρετικά και νησιωτικά τμήματα. Που υπάρχει πιθανότητα μέχρι και λίγο πριν το μεσημέρι να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά στην Νότια Χαλκιδική, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Αττική, τις Κυκλάδες και την Βόρεια Κρήτη. Φαινόμενο πάντως που μετά το μεσημέρι θα εντοπίζονται πάρα πολύ τοπικά και πρόσκαιρα στην Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη, με αρκετή ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη Ελλάδα και λίγες τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες στα ανατολικά και τα βόρεια. Η άνεμη αρχικά στα δυτικά, ανατολική, βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι γύρω στα 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά, οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ με μικρή ενίσχυση στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, νησιωτικά τμήματα. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 0 με 7 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 8 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 12 με 17 βαθμούς Κελσίου στα ορεινά και στους 17 με 21 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αττική αρχικά αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα στα ανατολικά και τα βόρεια. Που πρόσκαιρα το μεσημέρι στα ανατολικά του νομού θα πυκνώσουν με πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Λίγες μόνο συννεφιές θα επικρατήσουν τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 1 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία εκτός από τη Χαλκιδική όπου το πρωί δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά στα νότια. Αρκετή ηλιοφάνεια όμως θα επικρατήσει με λίγες συννεφιές στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας και ξαστεριά με τοπικές συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ στην αρχή της ημέρας στο θερμαϊκό με βαθμία εξασθένιση και θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».